Dnes dokončíme tú druhú kapitolu v knihe Daniel. Na začiatok trocha spravím ten sumár, čo sme mali, a potom si prečítame tie verše. Hovorili sme o tom, o nespokojnom kráľovi, jeho srdce, aké bolo nespokojné, lebo nepoznal Pána Boha, potom o Danielovi, ktorý bol hlboko v Bohu a ten pokoj sa prejavoval úplne vo všetkom, čo robil. A potom sme sa pozerali na to, ako Božie kráľovstvo začalo mať prevahu a začalo víťaziť. A rozprávali sme o tom, že naozaj Pán Boh je ten, ktorý má všetko v rukách a je tu jeho kráľovstvo. A videli sme, že to Božie kráľovstvo stále prichádza zvonku, že to kráľovstvo je ustanovené na zemi, nie niekde mimo. A Božie kráľovstvo je vždy dielom Boha, nie je v rukách človeka. A Božie kráľovstvo sa bude šíriť. To máme obrovské uistenie pre nás, že to, čo Pán Boh začal, tak to nebude mať tendenciu úpadku, ale rozvoja a rastu. Tak môžeme si spolu otvoriť druhú kapitolu Daniela. A budeme tam spolu čítať od 31. verša po 36. a potom od 44. Čiže od 31. verša najprv. Ty, kráľ, si videl a hľa. Si hľadel a hľa, videl si nejaký veľký obraz. A ten veľkolepý obraz, ktorého blesk bol náramný, stál pred tebou a bol na pohľad strašný. Hlava obrazu bola z výborného zlata, jeho prsia a jeho ramena boli zo striebra, jeho brucho a jeho brada z medi. Jeho hnáty zo železa a jeho nohy čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. A hľadel si dotiaľ, až sa otrhol kameň, ktorý nebol v rukách a uderil obraz do nôh, ktoré boli zo železa a sliny, a rozbil ich na prach. Vtedy bolo rázom rozdrvené železo, hlina, meď, striebro i zlato, a bolo to ako plevy z humna letného času. A odniesol to vietor tak, že sa tomu nenašlo nikde miesto. A kameň, ktorý udrel obraz, stal sa veľkým vrchom a naplnil celú zem. Tu vidíme, ako to Božie kráľovstvo narastá, ako je zaplnená celá zem, a vidíme, že Nabuchodonozor je obyčajný, alebo Pán Boh postavil do obyčajného štatistu, toho, ktorý hľadí na niečo, čo nemá v rukách, ale Pán Boh je zvrchovaný, ktorý má v rukách. Teraz od 44. verša. A za dní tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy, na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstva na prach a učiní im koniec, ale ono bude stať až na veky. Lebo si videl, že sa od vrchu otrhol kameň, ktorý nebol v rukách, a rozbil na prach železom, meď, hlinu, striebro i zlato. Veľký Boh oznámil kráľovi, čo bude potom. A sen je istý a jeho výklad je verný. Vtedy padol kráľ Nabuchodonozor na svoju tvár a klaňal sa Danielovi a rozkázal, aby mu obetovali dary a vonné obete, upokojujúce. A takto odpovedal kráľ Danielovi a riekol. Je v skutku pravda, že váš Boh je Bohom bohov a pánom kráľov a zjavuje tajomstva, keď si mohol zjaviť toto tajomstvo. Vtedy zvelebil kráľ Daniela a dal mu mnohé a veľké dary. A učinil ho pánom nad celou krajinou Babylona a veľvojdom, aby bol nad všetkými mudrcami Babylona. A Daniel vyžiadal od kráľa to, že ustanovil nad správou babylonskej krajiny Sadracha, Mezacha a Abednega, a Daniel býval na dvore kráľovom. Takto končí tá druhá kapitola, kedy vidíme bezmocnosť najväčšieho panovníka v tedajšej doby, ako si nevedel poradiť s obyčajným snom a ako Pán Boh niečo ukázal. A možno taká moja prvá otázka tu je hneď na vás. Čo nás tento text chce naučiť o Pánu Bohu? Čo si myslíte? Čo nám týmto chce Pán Boh povedať o ňom samom? No, môžete povedať. Presne. Zvrchovaný Boh má všetko v rukách, v dejinách. Dobre, druhá otázka. Čo tento príbeh mal, alebo čo mal povedať Izraelu? Božiemu ľudu, ktorý tam bol. Čo tento príbeh chcel povedať Izraelcom, keď to počuli? Skutočná radosť môže byť len zo zbázne a zo spasenia skutku pravého, ale ak pozeráme na Bibliu, ako je koncipovaná Božie slovo, stále v prvom rade aj uvidíme aj tento príbeh, že tá správa, ktorá tu bola daná Nabuchodonozorovi, vlastne bola správou pre Izrael. V niečom, čo im Pán Boh chcel zdeliť. Lebo Biblia je tak, najprv hovorí sa o Bohu, čo Pán Boh sám chce zjaviť seba. Potom, čo hovorí Božiemu ľudu a potom sú tam tie postavy Nabuchodonozor a iní a my. Hej? Čiže skúsme teraz spolu hľadať to, čo chce zdeliť aj tento príbeh ľudu Božiemu, vtedy Izraelu. A potom sa pozrieme, čo nám chce zdeliť. Hej, to môže byť aplikácia toho, ale vlastne toto zmiešanie železa a hliny hovorí o kráľovstve, ktoré bude mať takúto silu potom v budúcnosti jedno z tých kráľovstiev, že nebude mať takú moc. Pozrieme sa na to a uvidíme, čo hovorí pre Izrael. Ideme spolu sa na to pozrieť. Čiže vidíme Boha, ktorý má všetko v rukách, prehovoril takýmto spôsobom cez pohanského panovníka, alebo k nemu, a chce niečo zdieľať Božiemu ľudu. Vidíme tu, že Daniel opisuje štyri tie kráľovstvá, impéria, ktoré budú. A prvé je to slávne, ktoré Nabuchodonozor mohol si povedať, takto som ja, tá zlatá hlava, tak to bude super. A uvidíme, ako sa to potom v ďalšej kapitole, vlastne, ako on to pochopil, ako to uchopil pre svoj život a čo, k čomu ho to doviedlo. Potom tu bolo, keď ideme tými dejinami, tak Medoperská ríša, potom Grécko a nakoniec Rímska ríša. Tie štyri kráľovstva. Ale to nie je dôležité. Dôležité je to, že Božie kráľovstvo bude nad tým všetkým a všetky tie impéria zanikajú. Jedine Božie kráľovstvo sa bude rozširovať a nemá konca. A je tu Božie kráľovstvo a sa hovorí, alebo sa znázornilo ako ten neotesaný kameň, to už som minule hovoril. Je veľmi zaujímavé, že Pán Boh použil neotesaný kameň, ale má to svoj význam, to už som aj minule hovoril, lebo neotesaný znamenal, nebol dotknutý ľudskou rukou. Žiadna práca, skutky, dielo človeka nemôže do toho zasiahnuť, lebo prichádza zvonku to kráľovstvo a nemá pôvod v človeku a není v ruke človeka. A preto bude panovať nad všetkými ostatnými. Inými slovami, v kontraste so svetovými impériami tých Danielových dní, a po nich tu bude kráľovstvo, ktoré nie je v ruke človeka a nie je ním vytvorené, ktoré totálne ovládne všetko. A práve ako som hovoril, že ako tie schody ku oltáru, o ktorých hovorí Mojžiš, mali byť z neotesaného kameňa urobené, tak Božie kráľovstvo bude nad všetkými tými kráľovstvami sveta, lebo prichádza od Boha. No, čítali sme tento text a teraz možno je moja taká druhá otázka z tohto textu. Kto sa zmenil alebo kto sa obrátil v tomto texte? Ako sa tie postavy zmenili alebo obrátili? Zmenil sa tam niekto? Obrátil sa tam niekto? Za to, že sa tam Nabuchodonozor obrátil alebo zmenil? Áno. Uvidíme, že sa nezmenil. Lebo potom ďalšia kapitola nám jasne hovorí o tom, že sa nezmenil. Hej. A zmenil sa Daniel? Nezmenil sa? Ako sa zmenil? Pozícia, áno, ale ako? No, pozícia, áno. Áno, áno. Hej. Čiže postavenie sa zmenilo, ale srdce a bytosť ani jedného, ani druhého, nikoho sa tu nezmenilo. To pôjdeme, aj nám tento text chce povedať. A z jedným hlavných bodov tejto state je, že kľúčom k pochopeniu Božieho zámeru v histórii sa nikdy nedá nájsť v politickej alebo na vojenskej rovine. Nikdy nemôžeme hľadieť na Boží zámer z toho, či niekto vyhrá voľby alebo nevyhrá voľby. Alebo z toho, že či niekto dobije nejakú ríšu alebo nie. Dneska sme na modlitevnej chvíli čítali z Izaiáša, aká krutá vláda Nabuchodonozora bola, nie? Čo všetko urobil. To si povieme na budúce, aby sa nám to približilo viacej, aká to bola vláda. Ale kľúčom k pochopeniu zámeru Boha v histórii je duchovná úroveň a morálne kvality národa. Keď vidíte aj v dejinách, tak väčšinou tie národy padali na duchovnej a morálnej hodnote. Akí ľudia tam boli, kto reprezentoval tie národy. A potom tu máme po tej odpovedi a výklade sna, vidíme, že Nabuchodonozor padol na svoju tvár. Mal úctu, mal úžas, dokonca hrôza chytila. To slovo, ktoré tam je, hebrejčine znamená, že ho sa predesil až tak. A Nabuchodonozor, vidíme tam, že povýšil Daniela, dal mu vplyv, ale Daniel sa nezmenil. Ani keď dostal vplyv, keď dostal postavenie, keď bol uznaný, vidíme, že ho to nezmenilo vnútorne. A v čom sa Daniel nezmenil? Čo ho nezmenilo? Nezmenila ho žiadna silná duchovná skúsenosť, že teraz Pán Boh, ty si urobil niečo úžasné a teraz my založíme spolok tých, ktorí čakajú, že bude Nabuchodonozor úplne vyhladený a porazený. A vidíme tam, že vtedy kráľ povýšil Daniela a dal mu mnoho cenných darov, urobil ho vládcom nad celou babylonskou krajinou a predstaveným všetkých babylonských mudrcov. Nešlo tam len o to, že Daniel a jeho priateľ boli povýšení, ale išlo tam, že pokračovali ďalej v službách kráľových, o ktorom teraz vedeli, že bude zlatá hlava, že on je tá zlatá hlava, ale na hlinených nohách. Oni pokračovali v štátnej službe a nezaložili spolok očakávajúcich zjavenie Božieho kráľovstva a moci, ktoré rozdrví a sa uzavrali do seba. Nie. Oni pokračovali v službách kráľovských. V pondelok sa objavili riadne v práci. Nepovedali si tak, teraz už Pán Boh ide zničiť, tak sa zavreme a budeme sa tam pevno modliť a založíme spolok nejaký. Oni sa objavili v práci, normálne, a nezaložili nejaké spoločenstvo duchovnej nádeje, ktorá očakáva príchod kameňa, ktoré všetko rozbije. Hej, tam nemáme nikdy, že založili spolok kameňa. Hej. Ale normálne pokračovali ďalej v službe. A to nás chce aj naučiť jednu vec. Preto je dôležité, aby sme náš pracovný život videli pod vládou Božou. Že to, čo robíme, kde sme, na akej pozícii, je, aby sme tam boli reprezentantmi Božej vlády vo všetkom. A to zladili s duchovným spoločenstvom, to znamená so zborom. Oni mali tú skupinu, kde chodili spolu a modlitbami. To je veľmi zaujímavé, že nás sa aj toto naučí, tento text. A tu vidíme, že po prorockom zjavení zostali v zamestnaní, pre ktoré boli školení. A toto chce nám aj nám niečo povedať. Že pri tvojom pracovnom stole nemôže byť širiteľom Božieho kráľovstva žiaden kazateľ ani misionár. Tam, kde si ty, nemôže byť nikto okrem teba širiteľom Božieho kráľovstva, len ty. A to je to, čo brat tu naznačil, že naozaj to Božie kráľovstvo sa prejavuje v zmenených životoch. A to je viditeľné a tie životy veľmi jasne ukazujú na vládcu, ktorého reprezentujeme, alebo pána nášho života. Ale my sa môžeme modliť spolu. Ja nebudem môcť byť tam, kde ste vy. Ja nebudem môcť byť s Darkom v Bratislave, keď tam bude. Ja nebudem môcť byť s Julkou v škole, kde je. Ani nemôžem byť s vami, keď sa stretávate so susedmi. Vy ste tam, ale môžeme sa spolu modliť, aby sme boli svetlom, zmenenými ľuďmi pre to naše okolie, kde sme. Aby sme získali aj múdrosť, aj odvahu. Veľmi zaujímavé, že toto nezmenilo. Tá silná taká prorocká skúsenosť, ten zážitok, a neurobil z neho niekoho extra, ktorý si myslel, že tak teraz som niekto extra. ktorý nevedel žiť v každodennom živote. A toto sa mi zdá trošku aj problém dnešného kresťanstva, že mnohí chcú niečo extra zažiť na nejakých stretnutiach, ale nedokážu žiť každý deň v realite. Tam v tých každodenných zápasoch byť svedkom Božej viery. A tento text nám jasne hovorí o tom, že aj keď príde nejaká silná skúsenosť s prítomnosťou Božou, tak my to máme vedieť, prežívať každý deň v našich vzťahoch, postojoch, myslení, zmenenom živote. Daniela to nezmenilo ho ani povýšenie, ani vplyv a nezmenilo to ani jeho vzťahy a postoje. Viete, že by zradil hodnoty, ktoré mal? Nezradil. Nezradil Boha, nezradil poslanie, ktoré mal, nezradil priateľov. Jednoducho, toto bolo pre neho dôležitejšie. A vidíme to, že mnohí sú v údive a v úžase ako Nabuchodonozor nad tým, čo Boh robí, vyhľadávajú to, ale nezmenilo ich to. Nabuchodonozor videl tú moc Božiu, ale ďalšia kapitola nám povie, že absolútne ho to nezmenilo. Bol v úžase, bol uchvátený tým, ale nemal zmenené srdce. Prežil nejaký zážitok. Ale srdce zostalo nezmenené. A tu nám chce aj tento text povedať niečo, že je poslušnosť nad zážitok. Poslušnosť nad zážitok. Tu som viackrát povedal. Pán Boh hovorí, poslúchaj ma a ja budem konať, ako chcem. Nehovorí to, že vieš čo, tak ja ťa tu mám asi naplniť nejakým dobrým pocitom a teba to síce nezmení, ale aspoň budeš mať nejaký dobrý pocit. Toto Pán Boh nechce. On hovorí, ja chcem konať svoju vôľu a chcem, aby ťa to zmenilo, aby si bol poslušný, aby si bol poslušný tomu, čo som povedal vo svojom slove. Lebo vidíme, že všade Daniel narával so slovom Božím. On hlboko poznal Božie slovo, stál na Božom slove, poslúchal Božie slovo. Toto je silný odkaz, ktorý nám chce dať. My by sme chceli Pána Boha a jeho moc prežívať, ale nie poslúchať. To je taká choroba dnešného kresťanstva. My by sme chceli Božiu moc prežívať, ale nie Boha poslúchať. Poslúchajme Božie slovo, poslúchajme Boha, aby sme mohli prežívať aj jeho moc. Ale to už Pán Boh, keď sa rozhodne, rozhodne. On, to je jeho zvrchované právo. Mnohí žasnú, ale nezmení to ich srdce. Nabuchodonozor je stále tvrdý, zatvrdený a nenasleduje jediného pravého Boha. Ešte stále nie po týchto lekciách. Sú tu dve slova útechy, ktoré sa môžeme tu dnes naučiť z tohto videnia, ktoré je dnes pred nami. Prvá vec je, že my už patríme do Božieho kráľovstva. My už patríme do Božieho kráľovstva. Čo znamená, že naša oddanosť a vernosť patrí tomuto kráľovstvu a jedinému kráľovi. To sme mohli vidieť aj keď Daniel z tých vecí, ktoré všetky odmietol jednu vec. To sme hovorili, jesť to meso, to jedlo, ktoré mu bolo dané, ktoré symbolizovalo oddanosť kráľovi. A my sme oddaní a verní jedinému Bohu. Pre nás, ktorí žijeme v krajine, kde nie je otvorené prenasledovanie, máme skôr pokušenie to, čo Kvetka povedala, prijať hodnoty a pohľad sveta a jeho kultúr. To je pre nás takým väčším problémom, ale my potrebujeme vedieť, že my žijeme v Božom kráľovstve a máme reprezentovať hodnoty toho kráľovstva a ducha toho kráľovstva vo všetkom, čo robíme v našich pohľadoch, v našich hodnotách na svet, na kultúru. A musíme byť pripravení stať pevne a ukázať našu oddanosť a vernosť Bohu vo všetkom. Napriek všetkému. To vidíme, ako Pán Boh to verne urobil, alebo nádherne to urobil cez život Daniela. A vidíme, že Božie kráľovstvo, to nás pozbudzuje, bude nad všetkými systémami sveta zvíťazí a bude prevládať. To je obrovská taká nádej pre nás. No a tu sme. V sne. Pán Boh hovorí Nabuchodonozorovi niečo, čo chcel odkázať Božiemu ľudu. A to je druhá vec, slovo útechy pre Izrael, ktorý to vtedy počúval. Po druhé sa učíme, že ľud Boží môže mať istotu v jeho Božom slove, že jeho kráľovstvo bude úplne a bezpodmienečne triumfovať. Vidíme povzbudenie Danielových priateľov, keď počúvali výklad správy danej pôvodne Nabuchodonozorovi skrze Boha. To je fantastické. Bol nejaký výklad a ľud Boží bol týmto pozbudený, ktorí boli v zajati. Lebo Pán Boh im jasne komunikoval, ja mám všetko v rukách a ja ukončím aj túto vládu tohto kráľa. A moje kráľovstvo sa bude rozširovať. A to nebolo nič lepšie pre Izrael, nejaký lepší balzam na dušu, ako keď toto mohli počuť. Boh pri kormidle, Boh bude ten, ktorý bude vládnuť. Interpretácia a výklad je, že kráľovstvo Boha, i keď je Izrael zajatý, aj keď Izrael ako národ už neexistuje, predsa len Božie kráľovstvo zničí všetky kráľovstva sveta a Božie kráľovstvo bude mať úplnú prevahu a bude v kontrole vo všetkom. A toto je aj pre nás pozbudenie, na ktorom môžeme stať, že Božie plány, Božia vôľa sa uplatní vo všetkom, ak budeme verní v našom živote. A kedy sa to stalo, tá úplná prevaha Pána Boha? Kedy bola najviac demonstrovaná? Bola najviac demonstrovaná vo chvíli, ktorá sa zdá najslabšia pre Pána Boha. V umieraní jeho syna. Vtedy bola Božia vláda, Božia moc, Božia láska najlepším spôsobom demonstrovaná a my môžeme v tom stať. V Kristovi Ježišovi. Tak, teraz sa na záver pozrime veľmi rýchlo na verš 35. Pozrite sa tam. Vtedy bolo rázom rozdrvené železo, hlina, meď, striebro i zlato a bolo to ako plevis humna letného času. Odnesol to vietor, takže sa tomu nenašlo nikde miesta a kameň, ktorý udrel obraz, stal sa veľkým vrchom a naplnil celú zem. A ktorý text vám pripomína toto slovo? Striebro, zlato, železo, hlina bolo rozdrvené a bolo ako plevy z humna, ktoré odniesol vietor. Spomeniete si, ktorý biblický text hovorí o plevách? Presne tak. Žalm 1. Žalm 1. A môžeme tam vidieť slova, ktoré sú náschval zopakované v Danielovi tejto druhej kapitole 35. verši, ako obrovské pozbudenie. Žalm 1.4 hovorí, nie tak bezbožní, ale tí budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. Preto neobstoja bezbožní na súde, ani hriešnici v shromaždení spravodlivých. Lebo Hospodin zná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zahynie. Boh sa postaví celou svojou vládou, celou svojou bytosťou, celou svojou autoritou na stranu spravodlivých. A uplatní svoju vôľu, svoju vládu, všetko. A ako skončia bezbožní? Žiadna koalícia sveta nevydrží. Žiadna koalícia sveta nevydrží, lebo Pán Boh preberá vládu. Môžeme sa tešiť, ak dopadli voľby, alebo môžeme plakať, ako u nás dopadli voľby. Ale pre nás ako Božie deti to je v podstate jedno. Nie v zodpovednosti, lebo máme zodpovednosť. Ale v tom, že Boh je ten, ktorý zosadzuje a dosadzuje kráľov. Vlády, kniežat a mocnosti. On je pánom všetkých kniežat zeme. Neba i zeme. On ten, ktorý sa vysporiada s nespravodlivosťou a ktorý bude hájiť spravodlivosť. Preto je dôležitý, nám tu ukazuje Daniel, ako máme byť soľou a svetlom, lebo Boh to myslí vážne, s pravosťou srdca Božích detí. Lebo on je ten, ktorý sa postaví na stranu spravodlivých. A je napísané, však sme čítali Žalm 1, bezbožní a tí, ktorí robia nespravodlivosť, budú rozfúkané ako plevy. Aj toto veľké kráľovstvo skončilo, všetko bolo rozdrvené, rozfúkané ako plevy. Ale spravodlivosť bude zdobiť zem. Spravodliví sa budú skvieť kráľovstve Hospodinovom. Tak vážne Daniel pochopil svoju poslušnosť a oddanosť Bohu a to, že Pán Boh má všetko pod kontrolou, lebo vedel, že má aj pod kontrolou jeho život. A že Boh sa vysporiada so spravodlivosťou a nespravodlivosťou osobnou, dejinnou, celosvetovou, nebeskou. Toto je veľmi vážne slovo, ktoré nám chce povedať, aby sme žili zodpovedne náš každodenný život v poslušnosti a oddanosti. lebo to, ako žijeme, má veľmi vážny dopad, ako Pán Boh je oslavený jednak a ako sa Pán Boh vysporiada s nami. Ak sa pozrieme do Daniela, 2. kapitoly, 44. a 45. verš. A za dni tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na veky. A toto kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstva na prach a učiní im koniec. Ale ono bude stáť až na veky. Je tu napísané, bude kráľovstvo, ktoré nebude ponechané inému ľudu. Zase. Komu budú dané všetky národy kráľovstva, panstva zeme? Komu budú dané? Otec to dá synovi. A kde to čítame? Žalm 2, 8 a 9. Zase obrovské povzbudenie a mesiárska predpoveď. Žalm 2, 8 a 9. Boh hovorí Mesiášovi. Požiadaj odo mňa a dám ti národy, tvoje dedičstvo, tvoje vlastníctvo končiny zeme. Roztlčieš ich železným prútom a roztrieskáš ich ako nádobu hrnčiara. Daniel 2 nám pripomína, že Pán Boh naplní svoj sľub záchrancu, ktorý už predpovedal Žalme 2. Chvála Bohu, on je zvrchovanosť, on je zvrchovaný nad históriou a všetci, ktorí mu dôverujú, budú mať srdcia dôvery v čase krízy. To nám chce povedať Pán Boh. Akokoľvek sa budú meniť časy, čokoľvek sa bude diať, tak môžete mať nádej, že Pán Boh sa s tým vysporiada. Amen.